ए खर्रो गुंगो कूरन फमिश्का ए सरपद नबन
या अय्युहल्लजीना आमनु कुलू मिन तैयबात मा रज़क़नाकुम
ऐ ईमान वाहुंदा शहा पाकें चीजां बरे ते मां शुमारा दातगंत
वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून
ओ अल्लाह शुक्र बिगरे अगां शुमा है ये इबादत कनित
इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
تَهْنَا آرام کوت ایا پشما مردارو ریت کگی اون او ایکے گوشت او درائیں چیز کے اللہ حبیب ای دگرانی ناما ایرات بیوند
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فلا اثم عليه
هگا کسے ناچار بیبیت نہا سرکشی کنوکی بیبیت او نئے کے چہدہ گیشی کنوک گڑا پاہیا ہچ گناہ نیست
ان اللہ غفور رحیم
بے شک اللہ بخشوکن سکین رام کنوکن
ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب
بے شک آیاں کے چھیر دین آ چیزا کے اللہ وتی کتابا ایر اور تک
ویشترون به ثمنا قلیلا
او اشیے بدلا کم کے بہائے گرند
اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا
ہشان وتی لاپا آسا حبید دگے ہچ مان نہ کنگاہانت
ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم
او قیامت روچا اللہ نگوشاں گپ جند او نئے کےشاں پاکو پلگار کند
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
او پہشاں دردناکیں عذاب است
اولئیک الذین اشتروا الضلالت بالہدا بالہدا والعذاب بالمغفرہ
ہمیشن کے اشان راہشونی جاہا گمراہی او بخشگ جاہا عذاب گچین کت
فما اصبرهم علی النار
گڑا بگندے آدت چھی حد دا پہاسا اوپار کشن
ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق
اے پئیہا ترائند کے اللہ کتاب قرآن گو حق کا ایر اور تک
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
او بے شک آیا کہ ایک کتاب بابتا اختلاف کو البت آ سک باز گمراہیاں ہنت
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
نیکی تانا اے نہند کہ شما دیما گرو درد کو روحی شت بکنے
ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین
بھلے بندرا نیکی اشن کہ مردم پا اللہ آخرت روچا پا پرشتگانو کتاب قرآنو پیغمبران ایمان بداریت
وآت المال على حب به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
او مالا گمال دوستیا اور پسیادان یتیمان مسکینان مسافران پنڈو گرانو رہنے گردنانی موکگا ہرچ وکنت.
وأقام الصلاة وآت الزكاة
او نمازا برجا بداری تو زکاة بدنت.
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
او وحد لبز کنت گڑا قولا پورو کنوک بیبیت.
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
او آیا کے سکیو سوریو جنگ وحدا او پار کا شوک بیبنت.
اولئک الذین صدقوا
ہمیشنت کے اشان راستیں گپ جت.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
او امیشن پیشان پریزکار انت.
یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
اے ایمان واہندان پشما کشتگینانی قصاص فرض کنک بوتگ.
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
آزاد بدل آزاد او غلام بدل غلام او جنین بدل جنین.
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
اگا چیز پہل کنک بیبید چاہیے برات نیمگا گڑا آئیے رندگیری بکن گو شریعہ او ادا بکن آیا گو حیسانا.
ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ
اے چتئی رب نیمگا آسانین تو رحمت.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم
وحدے ارکس چیشیا رند گیشین بکند گڑا پہائی.